жауабын қалап дайысына берген жауапқа жаным сусап шөл далада кезіп жүрген жаяу жүргінші жолаушыдай ештеңдері жоқ жол кеспейтін ақ мамық ақ барым із кесетін деңгейде тұр болдым мең-зең болдым мең-зең болдым мең-зең болдым кезі аспан келген жанарынан түсінбе сарсан болып санамынан күн өте жара болып жағымынан сіндірген бағыты жоқ бағанымнан жүргінші жолаушыдай ештеңдері жоқ жол кеспейтін ақ мамық ақ барым із кесетін деңгейде тұр
болдым мең-зең.